Eu cred că acesta este abia începutul. Lupta cu adevărat dificilă și dură va începe acum, pentru că forțele politice de la Chișinău trebuie să gândească rapid cum va arăta viitoarea formulă de guvernare în Republica Moldova. Avem și câștigători, avem și perdanți, avem și partide care și-ar dori să fie păstrată actuala formulă de conviețuire parlamentară și există forțe politice care chiar într-adevăr își vor dori să insiste pe alegeri parlamentare anticipate. Și aici vorbim despre partide extraparlamentare care pare că sunt pregătite să facă acest pas și să-și asume mai multă responsabilitate în sensul de declarații oficiale în viitoarea formulă parlamentară, nu neapărat și să îmbunătățească situația din Republica Moldova.
Din moment ce partidul lui Renato Usată și chiar Renato Usată își dorește cât de curând posibil declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, în Parlament se pare că tot mai mulți deputați acreditează ideea că nu neapărat declanșarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi soluția cea mai bună și mă refer la argumentele care vin și din tabăra democraților și din tabăra Platformei Demnitate și Adevăr. Fruntașii acestor formațiuni zic că nu e momentul pentru a se ajunge la alegeri anticipate pentru că ar putea situația să se înrăutățească și mai mult. Care va fi deznodământul între a fi sau a nu fi un scrutin parlamentar anticipat?
Toată lumea este orientată pentru a obține legitimitate și pentru alte instituții publice sau alte puteri în stat. Aici vorbim și de Parlament, vorbim de justiție, vorbim despre executiv care a pierdut încrederea cetățenilor. Într-adevăr, Renato Usată este cel care își dorește să acceadă în Parlament, își dorește să obțină controlul sau cel puțin să aibă acces la aceste pârghii pe care ți le poate oferi acest statut de formațiune politică parlamentară, pentru că acolo se discută despre buget, acolo se discută despre împărțirea funcțiilor, împărțirea puterii, nu în ultimul rând. Deci, pentru el este obligatoriu ca aceste alegeri parlamentare anticipate să aibă loc în viitorul cât mai apropiat. El chiar a și dat un termen aseară, atunci când a fost invitat la mai multe televiziuni și din câte am reținut eu, el preconizează ca până în luna mai să avem aceste alegeri. De altă parte, tot el a recunoscut faptul că există formațiuni politice care pot să creeze o alianță parlamentară de conveniență sau conjuncturală care să insiste pe păstrarea actualei formule parlamentare. Și asta deoarece majoritatea dintre aceste formațiuni politice au propriile studii, propriile analize și propriile sondaje care arată că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate s-ar putea să nu depășească acel prag electoral pe care îl cere codul electoral pentru a ajunge în viitorul legislativ de la Chișinău. Și în aceste condiții, prezervarea formulei actuale este mult mai oportună pentru ei decât eventualitatea participării într-un nou scrutin electoral. Și da, vor folosi lucruri precum situația social-economică a țării, pandemia, problemele pe care Moldova nu le-a rezolvate de foarte mult timp ca să amâne acest exercițiu democratic. Problema e că nu știm cum va arăta viitoarea formulă guvernamentală și care sunt opțiunile legale pe care le are președintele în prezent. Și aici mă refer la modul în care va acționa domnul Dodon.
Tocmai vroiam să întreb, ce scenarii post-electorale ar putea să fie puse în aplicare de către președintele în funcție Igor Dodon?
Bănuiesc că tot ați auzit și dumneavoastră acel scenariu care a fost dat aseară pe mai multe posturi de televiziune, precum că domnul Dodon se pregătește să devină premier al țării și aici îl va ajuta foarte mult formațiunea politică pe care a recunoscut că o conduce și o controlează tot aseară în discursul său.
Dar lucrul ăsta ar fi posibil doar dacă PSRM acceptă o majoritate parlamentară cu deputații de pe Platforma pentru Moldova, dar acolo sunt deputații partidului Șor și cei care au părăsit grupul lui Andrean Candu.
Da, și într-adevăr, de mai multe ori PSRM a spus că nu va face o alianță sau o alta cu anumite forțe politice și până la final totuși a făcut-o. Deci eu cred că discuțiile sunt mult mai avansate decât ni se arată nouă la TV, inclusiv la cele afiliate Partidului Socialiștilor. Cu siguranță ei au avut cu mult mai multe date și cu mult mai multe sondaje care le arătau care este de fapt realitatea din teren și care este sprijinul adevărat pe care îl are această formațiune. și există probabil în cadrul staff-ului electoral al domnului Dodon mai multe scenarii pe care ei au lucrat și mai multe scenarii pe care deja probabil le-au și avansat în negocierile cu alți parteneri de discuții, inclusiv din alte formațiuni politice, care altădată mi se părea nouă că nu vor reuși să formeze o alianță sau nu vor reuși să formeze o coaliție de moment.
Și totuși, cum va juca după cortină Igor Dodon? Pentru că el promitea cu insistență că dacă va obține al doilea mandat, va declanșa cu orice preț alegerile parlamentare anticipate. Cel puțin acum în Parlament democrații lui Filip, dar și deputații lui Andrei Năstase nu vor alegeri parlamentare anticipate.
Foarte, foarte puțin acest scenariu seamănă cu Ucraina în vara anului 2019, dar foarte puțin, pentru că și actorii politici sunt diferiți și formulele politice de la Chișinău sunt diferite. Dar țineți minte, atunci când domnul Volodymyr Zelensky a devenit președinte al țării și a obținut acea victorie în luna aprilie și apoi a depus jurământul în luna mai, foarte multe partide politice, fiind constrânse de proprii alegători, au început să spună că ok, avem un nou președinte care este legitim, ales prin vot direct de către popor și nu există dubii în privința modului în care acesta a obținut victoria în această cursă electorală, haideți să-i dăm și instrumentele necesare de care are nevoie pentru a conduce țara. Evident, Republica Moldova e republică parlamentară, Ucraina e republică semiprezidențială.
Exact.
Și aceeași formulă nu se aplică 100%, dar populația care a ieșit la vot, care a votat într-un număr atât de mare, care ne-a surprins prin faptul că practic a dublat numărul voturilor din diaspora, dar și în interiorul țării, de altfel, vor insista pe oferirea de legitimitate formulei legislative de la Chișinău. Și asta înseamnă alegeri parlamentare anticipate. Asta înseamnă că pe undeva, acele forțe politice care sunt acum în Parlamentul de la Chișinău vor trebui să nu excludă din scenariile pe care le analizează, inclusiv pe acesta, cel al alegerilor parlamentare anticipate.
Ce mai poate și ce va vrea să facă Igor Dodon? Își va dori funcția de premier, așa cum spun mai mulți analiști politici?
Igor Dodon nu este un personaj politic care să renunțe așa de ușor. El s-a obișnuit mult prea rapid cu forța, cu puterea, cu controlul asupra puterii pe care i l-au oferit în ultimii ani și colegii săi, dar și alte formațiuni politice. Nu este o persoană care să bată în retragere atât de rapid. Cu siguranță el a venit la conducerea țării ca să rămână acolo pentru mai mult timp și orice formulă care îi va permite să gestioneze și să controleze resurse ale statului este bună pentru el. El va încerca să-și caute alte oportunități în viitoarea formulă guvernamentală, dar o oportunitate care să-i ofere un statut cât mai înalt și care să permită în același timp să-și susțină formațiunea politică, cea care l-a susținut în această campanie electorală. Și aici mă refer la Partidul Socialiștilor.
Putem anticipa câte zile mai are guvernul Chicu?
Nu cred că putem oferi un anumit număr de zile și eu aș încuraja să fim precauți cu posibile scenarii, pentru că nu știm nici care este adevăratul dialog dintre Igor Dodon și susținătorii săi din afara țării. Mă refer aici la partenerii din Federația Rusă.
Da, a pierdut doar Igor Dodon sau a pierdut și Federația Rusă în acest scrutin prezidențial din Republica Moldova? Pentru că Moscova a fost aliatul numărul 1 al lui Igor Dodon, oferindu-i sprijin.
Eu cred că Moscova a înțeles că a pierdut puțin mai devreme o parte din influența sa asupra spectrului politic de la Chișinău. Evident că aceste sondaje cu care ne-am obișnuit noi în spațiu public se făceau mult mai multe ca număr, dar și rezultatele erau cu totul altele. Și cred că Moscova deja de mai mult timp vedea care sunt tendințele și evoluțiile vieții politice de la Chișinău. Eu nu cred că Moscova a pariat doar pe un singur jucător. Și aici mi-e interesant să văd și care sunt discuțiile lui Renato Usatăi cu Federația Rusă și să înțeleg ce pârghii încearcă el să avanseze de partea sa pentru a minimiza dialogul sau a minimiza interacțiunea dintre Partidul Socialiștilor și Federația Rusă, inclusiv prin liderul său, adică prin Igor Dodon.
Poate fi vorba despre un dizgheț la nivelul dialogului înalt între Chișinău și București, între Chișinău și Kiev?
Cu siguranță. speranță. Eu deja seara am văzut că Partidul Național Liberal din România, Partidul de Guvernare, a transmis felicitări doamnei Sandu.
Și domnul Iohannis.
Da, și domnul Iohannis, deci cu siguranță...
Și domnul Zelenski.
Și domnul Zelenski recent, da, pentru că primul totuși a fost în Ucraina, domnul Poroșenko, chiar aseară i-a transmis felicitări. Dar da, asta înseamnă dezgheț și cred că vor fi folosite acele canale de discuții pe care doamna Sandu le-a stabilit, inclusiv în perioada cât a fost în fruntea guvernului. Mă refer la cele 5 luni din anul 2019. Acele canale cu siguranță nu au fost închise, nu au fost sistate și... dialogul va fi mult mai ușor de reluat de această dată.
Ținând cont de moștenirea care revine Maiei Sandu preluând conducerea Republicii Moldova, că totuși despre stat se vorbește ca despre unul corupt, despre o țară prinsă în niște interese geopolitice, ce pași va putea și va trebui să facă Maia Sandu printre primii?
E nevoie de un audit intern. Un audit a ceea ce s-a întâmplat până acum cu guvernarea de la Chișinău și aici mă refer la noiembrie 2020, pentru a evalua acea catastrofă social-economică în care s-a adâncit și mai mult Republica Moldova în ultima perioadă și cred că va analiza care sunt opțiunile de a obține acel sprijin extern pe care l-a tot menționat în cadrul campaniei electorale, ceea ce e un lucru destul de important. Și de asemenea trebuie să se evalueze care sunt daunele aduse susținerii financiare din partea Uniunii Europene de acele măsuri care nu au fost implementate la timp sau care au fost luate pentru a discredita și mai mult reformele anticorupție lansate anterior în Republica Moldova. Aici mă refer la justiție, mă refer la funcționarea anumitor instituții publice care se ocupă de integritatea funcționarilor publici, mă refer la procuratură și la Consiliul Superior al Magistraturii. Deci astea ar fi lucrurile la care s-ar uita Maia Sandu. Problema e că ea nu prea are în mandatul său aceste atribuții, dar are nevoie de acest audit intern pentru ca să poată să dialogueze și să negocieze cu eventualii parteneri din celelalte puteri în stat. Mă refer la legislativ, mă refer la justiție, la guvern și la instituția președintelui. Ea acum are rolul de mediator și va trebui să fie foarte și foarte documentată, va trebui să își aprindă acele calități de diplomat pentru a obține rezultate într-adevăr care să demonstreze că legitimitatea mandatului său nu poate fi pusă sub semnul întrebării.
Îi va reuși să consolideze o societate atât de dezbinată, atât de polarizată, mai ales în urma acestui scrutin prezidențial?
Dacă va evolua și în continuare, în sensul de va învăța și în continuare și va fi atentă la sfaturile pe care le oferă consilierii săi și oamenii care sunt într-adevăr apropiați și loiali, atunci cred că există loc de a îmbunătăți această situație destul de gravă, pentru că eu am văzut de această dată și adresarea în limba rusă, am văzut și încercarea de a mai opri din toate acele dezinformări care au fost lansate în spațiu public, lucru care nu s-a întâmplat în anul 2016. Deci eu văd o evoluție acolo. Mi-aș dori o mult mai vizibilă și mult mai consistentă în argumente, dar există totuși o evoluție și se pot îmbunătăți lucrurile dacă există și voință politică.